Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2018 នេះ ខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារមហារលកសមុទ្រ Tsunami ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកើនឡើងដល់429អ្នកហើយ
លោកត្រាំរិះគន់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកថាជាអ្នកធ្វើឲ្យទីផ្សារភាគហ៊ុនមានចលាចល
ការវាយប្រហារលើក្រសួងការបរទេសលីប៊ីបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់បាត់បង់ជីវិត
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានទៅចិនពិភាក្សាអំពីការដកទ័ពរបស់អាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹទ្ធសភារបស់បកកណ្ដាលអំណាចអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកម៉មប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីចេញពីកិច្ចប្រជុំអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់នេះថា
ដើម្បីអនុវត្តនយោបាយពង្រួមជាតិសះសាជាតិសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាបានជាលោកស្នើឲ្យមានច្រកឲ្យមានច្បាប់នឹងវិសោធនកម្មច្បាប់នឹងដើម្បីបើកច្រកឲ្យបកគោណាផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់ជនស្រែហាជាតិទាំងនោះ
ពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមរីករាយជាមួយការប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែលឬបុណ្យគ្រីស្មាស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសភីដាចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណពួកមន្ត្រីចាត់ចែងកិច្ចការគ្រាមានអាសន្ននៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារមហារលកសមុទ្រ Tsunami កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចកោះ Java កើនឡើងដល់429អ្នកហើយនៅពេលនេះពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានប្រើឆ្កែហិតក្លិននិង Drones ដើម្បីស្វែងរកពួកអ្នកនៅរស់ពី Tsunami នេះដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញសហគមន៍នៅចន្លោះកោះ Sumatra និងកោះ Java នៅក្នុងច្រកសមុទ្រ Sunda អាគារជាង 1,000 ខ្នងបានត្រូវខូចខាតឬត្រូវបំផ្លាញដោយមានរួមបញ្ចូលផ្ទះរាប់រយខ្នងផងដែរមានមនុស្សជាង 1,400 អ្នកទៀតបានត្រូវរបួសហើយមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់108អ្នកទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយទីភ្នាក់ងារខាងអូតុនិយមខាងធាតុអាកាសនិងខាងភូគុំរូបសាស្ត្រហៅកាត់ថា BMKG បានរាយការណ៍ថាមានការផ្ទុះភ្នំភ្លើងក្រាកតូអានៅប្រមាណម៉ោង9យប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍តាមម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានហើយមានមហារលកសមុទ្រ Tsunami នៅប្រមាណម៉ោង9កន្លះយប់បើតាមទីភ្នាក់ងារ BMKG ថាបបហេតុនាំឲ្យមាន Tsunami នេះបណ្ដាលមកពីការរួមផ្សំរវាងការបាក់ដីនៅក្រោមសមុទ្រនៅក្រៅការផ្ទុះភ្នំភ្លើងអនក្រាកាតូអានិងមានទឹកជោរបណ្ដាលមកពីប្រច័ណ្ឌពេញបរមីផងដែរ
Direct from Washington The Voice of America VOA
ផ្សារភិហុននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងចិនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីមានការលក់ភិហុនចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅទីផ្សារភិហុនសហរដ្ឋអាមេរិកសន្ទុះភិហុន Nikkei ធ្លាក់ចុះប្រហែល 5% រីឯសន្ទុះភិហុន Shanghai Composite Index វិញធ្លាក់ចុះប្រហែល 2% នៅក្នុងការទិញលក់ភិហុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសន្ទុះភិហុន S&P 500ធ្លាក់ចុះជាង 2% ហើយសន្ទុះភិហុន Dow ធ្លាក់ចុះ 7% ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានរិះគន់ធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកធ្វើឲ្យទីផ្សារភិហុនធ្លាក់ចុះនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតនៅក្នុងសារតាម Twitter លោក Trump បាននិយាយថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតែមួយគត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការដំឡើងការប្រាក់លោកបានចោទប្រកាន់លោក Jerome Powell ប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាមិនយល់ពីទីផ្សារនិងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារការដំឡើងការប្រាក់ នៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2007ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានបន្ថយការប្រាក់ចម្បងរហូតដល់ 70% ដើម្បីជំរុញការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅទាបអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាលទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចក៏បានរីកចម្រើនឡើងវិញហើយអត្រាគ្មានការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល49ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាហេតុធ្វើឲ្យមន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលគិតថាវិធានការបញ្ចុះការប្រាក់ដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននេះលែងត្រូវការទៀតហើយដូច្នេះថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារកណ្ដាលបានសម្រេចដំឡើងការប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់ឡើងវិញដោយសារតែពួកគេព្រួយបារម្ភថាការជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនច្រើនជ្រុលអាចបណ្ដាលឲ្យមានអតិផរណា
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកមន្ត្រីសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិយាយថាពួកអ្នកវាយប្រហារបានយកក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសក្នុងទីក្រុងទីប៉ូលីធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅថ្ងៃអង្គារនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់ស្លាប់ការវាយប្រហារនេះតក្កិននឹងអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ហើយមានផ្សែងហុយចេញពីកន្លែងនោះផងដែរគ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាមិនទាន់ដល់ការវាយប្រហារនេះទេប្រទេសលីប៊ីមានអស្ថិរភាពនយោបាយចាប់តាំងពីលោកមូអាម៉ាហ្គាដាហ្វីអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការយូរយារមកហើយបានត្រូវទម្លាក់ចេញពីអំណាចហើយបានត្រូវសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីពេលនោះមកក៏មានរដ្ឋាភិបាលប្រជែងគ្នានិងបកពួកយោធានានានៅក្នុងទីក្រុងទ្រីប៉ូលីនិងបែកកង្កាត់នៃប្រទេសលីប៊ីដែលខិតខំព្យាយាមត្រួតត្រាទុនធានប្រៃរបស់ប្រទេសនៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏មានកន្លែងសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសនេះផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការជាមួយភាគីទាំងអស់ក្នុងប្រទេសលីប៊ីដើម្បីសំទុះអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការជាមួយភាគីនានាក្នុងប្រទេសលីប៊ីអំពីដំណើរការផ្សះផ្សាគ្នាមួយដោយមានគោលដៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមគ្នាមួយធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាធិបតេយ្យសន្តិសុខនិងវិធានច្បាប់ព្រមទាំងបែងចែកប្រភពធនធានធម្មជាតិដោយយុត្តិធម៌រវាងភាគីទាំងអស់ផងដែរ
ការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដកកងទ័ពអាមេរិកកាំងចិត្តពាក់កណ្ដាលចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាចំណុចដាក់ផ្ដោតចម្បងនៅឯជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលដែលប្រទេសចិនចង់ពង្រីកទួនាទីរបស់ខ្លួនជាអ្នកសម្របសម្រួលសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានលោកឈាមេហ្មូតកេរេស៊ីបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនអ្នកស្រីហួឈុនអ៊ីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាថាមជ្ឈបាយយោធាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានសំទោសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទេហើយការជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដែលផ្ដោតលើការផ្សះផ្សាគឺជាមជ្ឈបាយជាក់ស្ដែងនិងអាចធ្វើបានតែមួយគត់ការសម្រេចរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការដកកងទ័ពជិតពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមកងទ័ពសរុបចំនួន 14,000 នាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីការទូតនិងមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននានាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្រងាក់ចិត្តនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនបានដើរតួនាទីកាន់តែសកម្មជាងមុននៅក្នុងការសម្របសម្រួលសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងដោយសារតែស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គោលនយោបាយក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ី
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹទ្ធសភារបស់បកកណ្ដាលអំណាចអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមរីករាយជាមួយការប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែលឬបុណ្យគ្រីស្មាស់ចិនមានឱកាសវិនិយោគក្នុងប្រទេសវៀតណាមទោះជាមានចំនួននយោបាយក៏ដោយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាចំនួនត្រីឆ្លាមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្លាក់ចុះខ្លាំង ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចលនាមីធូនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបើកចំហការសន្ទនាអំពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានគោលបំណងបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន111នាក់ចូលធ្វើនយោបាយវិញបានអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាលើកឡើងថាការបើកឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះគឺដោយសារបំណងចង់ឲ្យមានការរួបរមជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែអ្នកវិភាគយល់ថាការនេះធ្វើឡើងដោយសាររងសម្ពាធអន្តរជាតិកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះប្រសិទ្ធភាពរបស់បកកាន់អំណាចបានសម្រេចអនុម័តវិសោធនកម្មមាត្រា45ថ្មីស្ទួននៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានបំណងបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118រូបបានចូលធ្វើនយោបាយវិញលោកមុំប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធភាពប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចេញពីកិច្ចប្រជុំអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់នោះថាគោលបំណងនៃការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះធ្វើឡើងដើម្បីបើកច្រកឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិស្ថិតក្នុងបកប្រឆាំងដែលគ្រប់ច្បាប់និងគ្រប់សាលដីការបស់តុលាការកំពូលលោកបន្ថែមថាការបើកផ្លូវនេះគឺដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រសិទ្ធភាពដើម្បីអនុម័តច្បាប់ដែលមានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពស្ទើរតែទាំងអស់មកពីបកកាន់អំណាចគេឃើញសមាជិកមួយចំនួនបានព្យាយាមឡើងការពារការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះដោយអះអាងថាវាជាការយោគយល់របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលបំណងរួបរមជាតិ
ដើម្បីអនុវត្តនយោបាយពង្រួមជាតិសះផ្សាជាតិសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋសភាបានជាលោកស្នើឲ្យមានច្រកឲ្យមានច្បាប់នឹងវិសោធនកម្មច្បាប់នឹងដើម្បីបើកច្រកឲ្យបកគណាផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់ជនស្នេហាជាតិទាំងនោះបើកគណៈបកឬធ្វើនយោបាយឡើងវិញនៅគណៈបកផ្សេងមិនមែនគណៈបកដែលមានកំហុសហើយតឡាការរំសាយចោលនោះកើតឡើងវិញទេគឺគ្មានទេ
នៅទីបញ្ចប់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាបានលើកដៃសម្រេចដោយសម្លេង56-56ដោយគ្នាទៅនឹងរដ្ឋសភាឯកបកដែលបានសម្រេចអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកម៉មប៊ុននាងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាក្រោយពីប្រសិទ្ធភាពអនុម័តសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្នុងសប្តាហ៍ដដែលគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ពីការលើកលែងការផ្ជួសសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំង118រូបគេឃើញមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានបង្ហាញជំហររបស់ខ្លួនលើបណ្ដាញសង្គមពីការត្រៀមខ្លួនចូលធ្វើនយោបាយវិញ VOA បានព្យាយាមទាក់ទងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងមួយចំនួនដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការផ្ជួសសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមមានអ្នកស្រីមូសុកហួរលោកអ៊ូចាន់រ័ត្ននិងលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់ជាដើមតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយកាលពីឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតុលាការនេះក៏បានដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ក្នុងម្នាក់ៗរយៈពេល5ឆ្នាំនៅមុនបន្តិចនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងចាត់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដូចគ្នាក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដកហូតសិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីទាំង118នាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយភ្លុកទឹកភ្លុកដីការនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអន្តរជាតិថាកំពុងធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលបស្ចិមប្រទេសធំៗមួយចំនួនក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពនឹងនយោបាយឡើងវិញជាថ្នូរនឹងការមិនដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតលើកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតរបស់កម្ពុជានៅដើមខែតុលានេះបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់កំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានទុកពេលឲ្យកម្ពុជារយៈពេល12ខែដើម្បីស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុននឹងសម្រេចដកពន្ធអនុគ្រោះដែលផ្ដល់ផលចំណេញឲ្យកម្ពុជាប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។លោកឡាវម៉ុងហៃ អ្នកវិភាគពីការវិវត្តសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាការបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង118រូបអាចចូលធ្វើនយោបាយវិញគឺធ្វើឡើងដោយសាររងសម្ពាធពីអន្តរជាតិគណៈដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកលោកបន្ថែមថាការបើកឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះធ្វើនយោបាយវិញគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការទៀមទារបស់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះ
ការដល់លែងកម្ពុជាបាទជាកាតព្វកិច្ចនេះដែលថែដាល់ក្បាលត្រូវដែលបន្តិចបាទរឿងដែលដែលការទៀមទាទីទៀតគឺខ្លួនខានឹងគឺបន្តប្រសំបាទសំខាន់ដែរបន្តប្រសំបាទ
កន្លងមកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងបានប្រកាសថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីគណៈបកនេះទាំង118រូបព្រមទាំងការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជាដើមគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានអះអាងថាការបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះអាចចូលធ្វើនយោបាយវិញគឺក្នុងគោលបំណងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាมันមានរងសម្ពាធណាមួយពីអន្តរជាតិនោះទេរាជការភិរិយធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណថ្ងៃទី25ខែធ្នូអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តទូទាំងពិភពលោកតែងតែប្រារព្ធពិធីរំលឹកពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវឬគេឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យគ្រីស្មាស់ឬថ្ងៃបុណ្យណូអែលដោយប្រទេសនានានៅលើសកលលោកដែរប្រទេសកម្ពុជាដែលមានភាគធំនៃប្រជាជនជាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធក៏គេឃើញមានការតុបតែងលម្អតាមផ្សារទំនើបហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានឬកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះខណៈពេលមានការអំពាវនាវឲ្យរក្សាអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅសប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលចូលរួមទស្សនានិងដើរកំសាន្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញពីមតិខុសៗគ្នាប្រាប់ VOA ចំពោះការប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែលឬគ្រីស្មាស់ដ៏ពេញនិយមនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសយកព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋលោកសុកនៅកសិករម្នាក់រស់នៅខេត្តកណ្ដាលដែលបានមកចូលរួមមើលការតាំងលម្អនៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាពិធីបុណ្យណូអែលជាពិធីបុណ្យបរទេសហើយលោកមិនចង់ឃើញមានឥទ្ធិពលពីវប្បធម៌បរទេសមកលើជនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាន
េះលក្ខណៈបរទេសវាមិនជាលក្ខណៈខ្មែរ
ចា៎
តែខ្ញុំចង់ឲ្យមានលក្ខណៈខ្មែរច្រើនមិនឲ្យថាខ្មោចក្មេងវាឃើញអឺរ៉ុបទៅវាទទួលឥទ្ធិពលពីខាងអឺរ៉ុបនោះច្រើនពេកហ្នឹង
យុវជនឈៀវសុភាតែងតែចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យណូអែលដើម្បីយល់ដឹងពីភាពខុសប្លែកគ្នារវាងព្រះពុទ្ធសាសនានិងគ្រិស្តសាសនាសុភាបានបង្ហាញពីភាពបើកចំហររបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននៅពេលសុភាចូលរួមសកម្មភាពណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឹះសាសនា
អរេក៏អត់មានប្រកាន់អីធម្មតាយើងគាត់ថាចិត្តយើងកាន់សាសនាពុទ្ធតែគាត់ថាចូលអញ្ចឹងលក្ខណៈថាចូលយ៉ាងហ្នឹងក៏វាមិនយ៉ាងដែរដូចតែគ្នាកាន់សាសនាណាដូចសាសនាណាចង់តែបានសុខដូចគ្នា
យុវជនរិទ្ធស៊ីផុនយល់ឃើញថាពិធីបុណ្យណូអែជាពិធីមួយដើម្បីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់រវាងមនុស្សទូទៅស៊ីផុនក៏បានលើកឡើងថារាល់ការប្រារព្ធពិធីដែលមិនមែនជាប្រពៃណីរបស់ជាតិគួរតែមានកម្រិតដើម្បីកុំឲ្យមានការជះឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើប្រពៃណីជាតិ
សម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាអាចយើងធ្វើត្រឹមលក្ខណៈមានលីមីតយើងខ្លួនឯងថាធ្វើម៉េចឲ្យសមកុំឲ្យលើសកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បៃណៃយើងហ្មង
យុបតីគង់សវណ្ណសុនីតាអាយុ17ឆ្នាំបាននិយាយថាការប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យណូអែលក្នុងចំណោមយុវជនមិនមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនោះទេទៅលើសង្គមជាតិ Sonita ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការចេះវែកញែករវាងអ្វីដែលអាចទទួលយកបាននិងអ្វីដែលមិនអាចទទួលយកបាន
តែខ្ញុំសំណូមពរកុំឲ្យគេថាយើងអត់ហាមឃាត់ទេការយកប្របីនៃប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលដែរថាប្របីនៃណាដែលយកមកដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងអភិវឌ្ឍសង្គមយើងរីកចម្រើនអីចឹងហ៎បង
ថ្ងៃបុណ្យណូអែឬគ្រីស្មាស់ត្រូវបានអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទទូទាំងពិភពលោកប្រារព្ធធ្វើដើម្បីរំលឹកពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូពិធីបុណ្យនេះត្រូវបានគេប្រារព្ធធ្វើឡើងជាទូទៅដោយមានការរៀបចំតុបតែងលម្អផងដែរវាក៏បានក្លាយជាថ្ងៃសម្រាប់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពផងដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកលោកថៃនរៈសាស្ត្រារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានលើកឡើងថាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែនៅកម្ពុជាគឺមានតាំងពីយូរយារមកហើយនឹងថាសកលភាវូបនីយកម្មជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពិធីបុណ្យណូអែលកាន់តែច្រើនពីសំណាក់យុវជន
ការធ្វើណូអែលនេះវាមិនមែនត្រឹមតែកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នទេអូនវាមានយូរហើយគ្រាន់តែថាឥឡូវនេះវាជាសម័យកាលមួយថ្មីដែលយើងនិយាយថាសកលភាវូបនីយកម្មនោះចលនានេះវាហាក់ដូចជាមានការនិយមច្រើនឡើងអំពីសំណាក់យុវវ័យផងអំពីសំណាក់អ្នកដែលលើសពីយុវវ័យតិចផងដែលគេបានឆ្លងកាត់មក
ចំពោះពិធីបុណ្យណូអែនៅកម្ពុជាគេសង្កេតឃើញមានការទិញជាកាដូជូនគ្នាឬកាដូរវាងគ្នានៅក្នុងចំណោមយុវជនហើយគេក៏តែងឃើញមានអវត្តមានក្នុងចំណោមសិស្សនិងនិស្សិតមួយចំនួននៅតាមមជ្ឈដ្ឋានសិក្សាផ្សេងៗផងដែរឆ្លើយតបចំពោះមតិដែលលើកឡើងថាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែជាការមើលរំលងទៅលើវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិលោកនរៈសច្ចាបានអំពាវនាវឲ្យមានទស្សនៈវិជ្ជមានក្នុងបរិបទយោគយល់និងការបើកចំហឲ្យមានភាពចម្រុះគ្នានៃវប្បធម៌
ពាក្យខ្លះគេថាធ្វើអញ្ចឹងដូចជាមិនគិតទៅដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីឬមួយក៏លើកស្ទួយវប្បធម៌បរទេសខ្ញុំគិតថាបើយើងចេះតែគិតឲ្យចូលក្នុងផលវិជ្ជមានស្អីក៏ចេះតែអាចឃើញផលវិជ្ជមានដែរប៉ុន្តែបើយើងគិតពីភាពយោគយល់និងសុខដុមភាពនៃវប្បធម៌ខ្ញុំថាជាយោបល់របស់ខ្ញុំវាមិនមានបញ្ហាអ្វីទេ
ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកនរៈសច្ចាក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការយល់ដឹងពីអត្តសញ្ញាណនិងអរិយធម៌របស់ជាតិ
អ្វីៗវាប្រមូលផ្ដុំទៅលើការអំពាវនាវចង់ឲ្យយើងស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់យើងចង់ឲ្យយើងស្គាល់ទីតាំងរបស់យើងចង់ឲ្យយើងរួមចំណែកអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ដល់កូនចៅរបស់ជាតិយើងប៉ុណ្ណឹងធ្វើអីធ្វើទៅក៏មិនតែកុំឲ្យភ្លេចជាតិកំណើតរបស់ខ្លួនកុំឲ្យភ្លេចវប្បធម៌របស់ខ្លួន
ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាគេតែងសង្កេតឃើញមានមតិលើកឡើងជាច្រើនទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៅពេលមានការបង្ហោះរូបថតឬវីដេអូឃ្លីបនៃយុវជនកម្ពុជាចូលរួមសកម្មភាពវប្បធម៌បរទេសណាមួយដែលការនេះជួនកាលនាំឲ្យកើតមានជាភាពចម្រូងចម្រាសនៅតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនវិនិយោគលើវិស័យនានារាប់តាំងពីវិស័យអចលនទ្រព្យនិងវិស័យរោងចក្រទោះជាក្នុងពេលកន្លងមកវៀតណាមតែងតែប្រឆាំងជាមួយចិនក្នុងរឿងនយោបាយក៏ដោយលោករ៉ាប់ចេននីងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េលោកពួយរិស័យជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិនិយោគចិនកំពុងតែទិញអចលនទ្រព្យក្នុងទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មហូជីមិញហើយចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅប្រហែលជាអាចមានឱកាសដើម្បីជួលដីដល់ទៅរយៈពេល99ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស3កន្លែងសហភាពវៀតណាមនឹងពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីបើកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងនោះនៅដើមឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីត្រូវបានពន្យារពេលអស់ពីលើកនៅឆ្នាំនេះដោយសារមានការតវ៉ាពីសំណាក់សាធារណជនវៀតណាមការដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនចិនដោយសារការទម្លើងពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរុញច្រានឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លះចូលទៅប្រទេសវៀតណាមដែលមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចាត់ទុកថាជាគូប្រជែងពាណិជ្ជកម្មទេនោះលើសពីនេះទៅទៀតនៅមានកម្មវិធីផ្លូវក្រវ៉ាត់ចិន ដែលផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនួយឯទៀតសម្រាប់ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅជុំវិញតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបទោះជាជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះប្រទេសចិនខាងវិស័យនយោបាយក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងសុខចិត្តទទួលយកការវិនិយោគរបស់ចិនដែរបើសិនជារឿងនេះជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករបស់វៀតណាមនេះបើតាមការរំពឹងរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញលោកជុងវៀងជាប្រធានបរិយដេប៉ាតឺម៉ង់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃទីក្រុងហូជីមិញលោកបានថ្លែងថា
I think that we have to look at it from many angles. Businesses maybe they welcome the money.
យើងត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជនជាតិវៀតណាមប្រហែលជាស្វាគមន៍ចំពោះការវិនិយោគរបស់ចិនជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យពីព្រោះវិស័យនេះអាចជួយបង្កើតការងារក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការវិនិយោគទាំងនេះក៏អាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនតូចៗជាច្រើនដួលរលំផងដែរ
ការអន់ចិត្តរបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមជាមួយប្រទេសចិនស្ដីពីចំនួនដែនដីកើតឡើងក្នុងអតីតកាលជាច្រើនសតវត្សកន្លងមកហើយដែលមានរួមទាំងសង្គ្រាមនៅទល់ដែនមួយកាលពីអំឡុងទសវត្ស1970និងចំនួនដែនសមុទ្រក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលពោពេញទៅដោយធនធានធម្មជាតិផងដែរកាលពីឆ្នាំ2014ពលរដ្ឋវៀតណាមរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើការបះបោរប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនជំនួញរបស់ចិនក្រោយពីមានការផ្ទុះចំនួនក្នុងដែនសមុទ្រមួយក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនលើវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតទំនិញនាំចេញដែលជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមកើនឡើងរវាង6ទៅ7%ក្នុងមួយឆ្នាំឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនចិនចង់ជួយផ្ដល់មូលនិធិឲ្យប្រទេសវៀតណាមសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់របស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់1,000,000,000 ដុល្លារគម្រោងនេះផ្ដោតទៅលើការបើកផ្លូវពាណិជ្ជកម្មជុំវិញតំបន់អឺរ៉ុបអាស៊ីទោះជាវៀតណាមមិនស្វាគមន៍ចិនដោយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនគឺកម្ពុជានិងឡាវក៏ដោយក៏វៀតណាមទទួលជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់ចិននិងកងត្រាសំណង់មួយសម្រាប់សង់ផ្លូវអាកាសសម្រាប់រទេះភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរមួយខ្សែដែលបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយនៅឆ្នាំនេះក្រៅពីនេះបណ្ដាក្រុមហ៊ុនចិនក៏កំពុងតែស្វែងរកមូលដ្ឋានផលិតទំនិញនៅខាងក្រៅប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យពួកគេអាចដឹកទំនិញនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធគយដែលបានកើនឡើងនៅឆ្នាំនេះដោយសារចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនចិនដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាសទូរស័ព្ទគ្មានខ្សែឈ្មោះក្រុមហ៊ុន GoverTech ជាដើមបានសម្ដែងនៅការចង់ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលមានតម្លៃថោកជាងនិងក្បែរប្រទេសចិនខណៈដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញមកពីប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់$250,000តាំងពីឆ្នាំទៅមកការវិនិយោគរបស់ចិនលើផ្ទះសម្បែងដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានកើនពី 2% ទៅដល់ 31% នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនសេវាអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មឈ្មោះ CBRE ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតគឺវិស័យទេសចរចំនួនទេសចរចិនបានកើនឡើង 49% ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមស្វាគមន៍វិនិយោគរបស់ចិនប៉ុន្តែដោយសារជនជាតិវៀតណាមមានការមន្ទិលសង្ស័យលើគោលបំណងរបស់ចិនជាទូទៅនោះវៀតណាមនឹងមិនបង្ហាញនូវការរីករាយដែលខ្លួនបង្ហាញចំពោះប្រទេសឯទៀតនោះទេនេះបើតាមជំនឿរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញប្រទេសវៀតណាមស្វាគមន៍វិនិយោគទុនរបស់ចិនប៉ុន្តែមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីហានិភ័យដូចជាការបំពុលបរិស្ថាននិងការនាំពលករចិនចូលមកប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមគេហទំព័រ Vietnam News គេហទំព័រនេះក៏សម្គាល់អំពីការហូរចូលយ៉ាងច្រើននៅគម្រោងខ្នាតធំដូចជាគម្រោងរោងចក្រធម្មពលមួយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$2,000,000ហើយនឹងរោងចក្រផលិតផ្លាស្ទិកមួយដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$150,000,000ជាដើមលោក Maxfield Brown នៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា Desen Shira and Associates នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញថ្លែងថាវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនឹងកើនឡើងយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខខណៈដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនឡើងថែមទៀតទៅលើតំបន់អឺរ៉ុបនិងតំបន់ Pacific
You're never going to see the Vietnamese government come out andrestrict or condemn
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមិនចេញមុខថ្កោលទោសការធ្វើវិនិយោគទុនរបស់ចិនក្នុងប្រទេសវៀតណាមទេ នោណាក៏ដឹងថាប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានជ្រើសរើសយកការចាត់ទុកប្រទេសទាំងអស់ជាមិត្តរបស់ខ្លួន
ប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើនការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកតាមរយៈការស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្រមមន្ត្រីវៀតណាមអាចបញ្ជាការស្ដីបន្ទោសអំពីការហូរចូលនៅលុយរបស់ចិនថែមទៀតដោយធានារ៉ាប់រងថាលុយទាំងនោះនឹងជួយច្រើនជាងការធ្វើឲ្យខូចខាតនេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកស្រីហ្វឿងហុងនាយិកាផ្នែកទូរគមនាគមន៍នៃក្រមសន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញ
We cannot stop the investment from China, from Chinese people for sure.
យើងមិនអាចបញ្ឈប់វិនិយោគទុនមកពីប្រទេសចិននិងពីជនជាតិចិនបានទេ។ពួកគេវិនិយោគក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មក្នុងវិស័យជំនួញក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសូម្បីតែក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រក៏មានដែរ។ដោយដែលយើងឃើញមានគ្លីនិកចិនស្រាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរអំពីវិធីគ្រប់គ្រងគុណភាពនៃវិនិយោគរបស់ចិន
។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាចំនួនត្រីឆ្លាមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចលនាមីធូនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបើកចំហការសន្ទនាអំពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកត្រឹមបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក
មនុស្សយ៉ាងតិច43នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារអតិឃាតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ភរិយារបស់មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សចិនម្នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងបានត្រូវរារាំងមិនឲ្យទៅមើលការកាត់ក្តីស្វាមីអ្នកស្រីទី
រដ្ឋសភាថៃអនុម័តឲ្យមានការប្រើប្រាស់កញ្ឆាស្របច្បាប់នៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេដល់ការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្នែកដោយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយអះអាងថាពួកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែបញ្ចប់ភាពតក់ច្រក់មិនឈ្នះមិនចាញ់នេះចំណែកឯពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានបន្ទោសលោកត្រាំថាបានរុញច្រានប្រទេសឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពចលាចលភាគីទាំងពីរបានចាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅមុនបុណ្យគ្រីស្មាស់ដែលជាថ្ងៃទី4ដែលផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋដែលផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទពីព្រោះសភានិងលោកត្រាំមិនបានយល់ស្របគ្នាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយជាចាំបាច់នៅពេលដែលទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលតាក់ទិនជាមួយសន្តិសុខជាតិនិងសវត្ថិភាពសាធារណៈនៅតែបើកទ្វារធ្វើការការិយាល័យឯទៀតបានបិទទ្វារហើយអ្នករដ្ឋការសហព័ន្ធ800អ្នកបានឈប់ធ្វើការបណ្ដោះអាសន្នដោយគ្មានប្រាក់ខែទេពួកអ្នករដ្ឋការដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាពួកបុគ្គលិកចាំបាច់ទៅធ្វើការតាមធម្មតាក៏ប៉ុន្តែពួកគេនឹងទទួលប្រាក់បៀវត្សនៅពេលណារដ្ឋាភិបាលបើកធ្វើប្រតិបត្តិការជាថ្មីឡើងវិញ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាមនុស្ស43នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលខ្មាំងកំភ្លើងជាច្រើននាក់បានសម្រុកចូលអគាររដ្ឋាភិបាលមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញការវាយប្រហារនេះបានចាប់ផ្តើមឡើងនៅពេលដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅខាងក្រៅអគាររដ្ឋាភិបាលនោះដែលជាអគារមួយប្រមូលផ្ដុំទៅដោយក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានទាំងក្រសួងជនពិការនិងអតីតយុទ្ធជនផងដែរនៅពេលដែលទ្វារចូលត្រូវបានបំបែកខ្មាំងកំភ្លើងបានសម្រុកចូលក្នុងនិងចាប់ផ្ដើមបាញ់ប្រហារតទល់ជាមួយនឹងប៉ូលីសអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកវ៉ាហ៊ីបម៉ាជ្រូបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស10នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះប៉ូលីសម្នាក់និងពួកសកម្មប្រយុទ្ធ3នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះ អញ្ញាធរថាបុគ្គលិកក្រសួងជនពិការនិងអតីតយុទ្ធជនជាង200នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញដោយសវត្ថភាពមិនទាន់មានការអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេសម្រាប់ការវាយប្រហារកន្លងមកនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលពួកតាលីបង់និងពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាអ្នកចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រកាសពីគម្រោងដកកងទ័ពអាមេរិកកាំងជិតពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមទាហាន 14,000 នាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ភរិយារបស់មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សចិនម្នាក់ដែលត្រូវឃុំឃាំងបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាជ្ញាធរចិនបានដាក់អ្នកស្រីឲ្យស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះដើម្បីរារាំងអ្នកស្រីមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការកាត់ក្តីស្វាមីអ្នកស្រីអ្នកស្រីលីវេនស៊ូដែលបានកោសកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឃុំឃាំងស្វាមីអ្នកស្រីជារៀងរហូតបាននិយាយថាមានបុគ្គលិកសន្តិសុខជាង20នាក់នៅខាងក្រៅផ្ទះអាផាតមិនអ្នកស្រីនៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រីបានសរសេរតាមបណ្ដាញសង្គម WeChat ថាបុគ្គលិកសន្តិសុខម្នាក់បាននិយាយប្រាប់អ្នកស្រីកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Tianjin ដែលជាទីក្រុងមានការកាត់ក្តីស្វាមីអ្នកស្រីនៅថ្ងៃពុធស្អែកអ្នកស្រីលីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំចង់មានស្លាប់ពីរមានសេរីភាពគ្មានការខាត់ខាំងហើយខ្ញុំហោះដោយសេរីទៅកាន់ទីក្រុង Tianjin ពួកពលិមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងមិនបានឆ្លើយតបជាមិនទាន់ដល់សំណើរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ដែលសុំអត្ថាធិប្បាយនៅឡើយទេ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសថៃបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កញ្ឆាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់និងការស្រាវជ្រាវផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលនេះគឺជាការធ្វើឲ្យកញ្ឆាមានភាពស្របច្បាប់ដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋសភាថៃបានបោះឆ្នោតអនុម័តធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់កញ្ឆាឆ្នាំ1979នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាបន្ថែមមួយដែលធ្វើឡើងនៅមុនពេលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2019ចូលមកដល់លោកសុំឆៃសាវ៉ាងខានប្រធានគណៈកម្មាធិការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៃរដ្ឋសភាថៃបានបញ្ជាក់ថាការអនុម័តនេះគឺជាកាដូឆ្នាំថ្មីរបស់រដ្ឋសភាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថៃទោះបីជាប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដូចជាកូឡំប៊ីនិងកាណាដាជាដើមបានអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់ឲ្យប្រើប្រាស់កញ្ឆាក្នុងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនិងក្នុងការកំសាន្តក៏ដោយក៏ការប្រើប្រាស់កញ្ឆានេះនៅតែខុសច្បាប់និងត្រូវបានហាមឃាត់ដដែលនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់មួយមានច្បាប់តឹងតែងសម្រាប់អ្នកណាដែលរំលោភលើច្បាប់កញ្ឆានេះនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីអ្នកជួញដូរកញ្ឆាអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសប្រហារជីវិតអ្នកតស៊ូមតិថៃមួយចំនួនសង្កឹមថាការអនុម័តច្បាប់កញ្ឆានៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយរដ្ឋសភាថៃនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការអនុម័តលើការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កញ្ឆាសម្រាប់ការកំសាន្តសប្បាយផងដែរ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានវាយប្រហារតបតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តថ្មីថ្មីបំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានថ្កោលទោសការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងដែលហៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះថាជាការបង្ករឿងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅលើអព្ភទ្វីបកូរ៉េកាលពីសប្តាហ៍មុនមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដោយការមូលមតិគ្នាគ្មានការបោះឆ្នោតទេដោយថ្កោលទោសការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធដោយរាលដាលនិងដោយកម្រោលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលនៅឯកោពីគេឯងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រីក្រតែមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារគីម3ចំនួនបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថារំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដោយមានការយល់ព្រមពីអំណាចរដ្ឋដោយមានរួមបញ្ចូលការធ្វើទារុណកម្មការរំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពនិងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការថែមទៀតផងនេះជាឆ្នាំទី14ហើយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តឯកសារមួយបែបនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធជាទៀងទាត់ថាគ្មានការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សបែបនេះទេហើយបានហៅការរិះគន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាជាយុទ្ធនាការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រឆាំងនឹងពួកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង
ប អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពូជត្រីឆ្លាមមួយចំនួននៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរនៅរដ្ឋ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះជាង 90% ក្នុងរយៈពេល5ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលអំពាវនាវឲ្យមានការការពារកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតលើពូជត្រីឆ្លាមដែលកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនៅក្នុងដែនទឹកប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Mercer រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Sydney ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានត្រីឆ្លាម170ប្រភេទក្នុងចំណោមត្រីឆ្លាម440ប្រភេទនៅក្នុងពិភពលោកត្រីឆ្លាមប្រភេទ Great White និង Grayness ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រភេទត្រីឆ្លាមដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងនៅក្នុងដែនទឹកអូស្ត្រាលីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Queensland និងសាកលវិទ្យាល័យ Griffith បានវិភាគទិន្នន័យដែលបានមកពីគម្រោងតាមដានត្រីឆ្លាមដើម្បីបានប្រមាណពីការប្រែប្រួលចំនួនត្រីឆ្លាមនៅក្នុងរយៈពេល5ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះមងនឹងផ្លែសន្ទូចជាច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅរដ្ឋ Queensland ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ពីការវាយប្រហាររបស់ត្រីឆ្លាមទៅលើអ្នកហែលទឹកនិងអ្នកជិះក្តារតាមរលកទឹកសមុទ្រក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដដែលនេះបានសិក្សាទៅលើចំនួនប្រភេទត្រីឆ្លាមសត្រីឆ្លាមមានក្រឡាដូចសត្វខ្លាត្រីឆ្លាមក្បាលញញួរនិងត្រីឆ្លាម Weller ដែលគេចាប់បានក្នុងចន្លោះដើមទសវត្ស1960ដល់ឆ្នាំ2016លទ្ធផលដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញគឺគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះបើយោងតាមលោក George Roth មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Queensland និងជាសមាជិកម្នាក់ដែលចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះលោក Roth បានថ្លែងថា
The results are quite striking so what we found over the last 50 years is a dramatic decline in the numbers of apex sharks on the Queensland coastline.So the number of large sharks on our beaches have declined by
about 74%. The panica fraud ដូចជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែលយើងបានរកឃើញអំឡុងពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺចំនួនប្រភេទត្រីឆ្លាមក្នុងដែនទឹកនៅបណ្ដាឆ្នេរក្នុងរដ្ឋ Queensland បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចំនួនត្រីឆ្លាមនៅតាមសមុទ្រយើងធ្លាក់ចុះពី74ទៅ92%ហើយទំហំត្រីឆ្លាមក៏កាន់តែតូចជាងមុនដែរដូច្នេះហើយចំនួនត្រីឆ្លាមនៅតាមបណ្ដាឆ្នេរនានាក្នុងរដ្ឋ Queensland មានតិចជាងមុននឹងទុកជាមុនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការពី50ឆ្នាំមុនការថយចុះនេះក៏រាប់បញ្ចូលរួមទាំងប្រភេទត្រីឆ្លាម Hammerhead ដែលកំពុងជិតផុតពូជនៅទូទាំងពិភពលោកគឺបានធ្លាក់ចុះ 92% អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺប្រភេទត្រីឆ្លាម Great White ត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីសត្វងាយរងគ្រោះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងគ្មានសញ្ញាបង្ហាញថាមានការកើនឡើងឡើយទោះបីជាវិធានការការពារដើម្បីបញ្ឈប់ការនេសាទត្រីត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តតាំងពី2ទសវត្សរ៍មុនក៏ដោយ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានដាក់ការស្តីបន្ទោសទៅលើការនេសាទហួសប្រមាណដែលបានបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនប្រភេទត្រីឆ្លាម Hammerhead និង Great White ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដដែលក៏និយាយថាការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនប្រភេទត្រីឆ្លាមមួយចំនួនសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគុណភាពទឹកសមុទ្រក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរពួកគេបានថ្លែងទៀតថាគួរតែមានការការពារខ្លាំងជាងនេះសម្រាប់ប្រភេទសត្វដែលអាចចាត់ទុកថាជាប្រភេទសត្វដែលស៊ីសត្វដែលងាប់និងប្រភេទសត្វដែលស៊ីសត្វជាអាហារក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានទទូចថាកត្តានានាដូចជាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលអាចជាឥទ្ធិពលដល់ការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនត្រីឆ្លាមនោះมันអាចពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនត្រីឆ្លាមយ៉ាងខ្លាំងនោះទេនៅតាមបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្លាប់បានអនុវត្តវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការវាយប្រហារពីត្រីឆ្លាមអាជ្ញាធរក្នុងរដ្ឋ New South Wales ជ្រើសរើសប្រើប្រាស់វិធីដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដូចជាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ drone និងបំពាក់ឧបករណ៍ស៊ើបការតាមដានត្រីឆ្លាមដែលហែលមកក្បែរអ្នកដែលជិះក្តារលើរលកសមុទ្រដើម្បីបន្លាចនិងដឹងពីការហែលចូលមកជិតរបស់ត្រីឆ្លាមកាលពីខែមករាឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់ប៉ែកខាងលិចអូស្ត្រាលីមានចំណាត់ការតទល់ជាហូហែជាមួយនឹងត្រីឆ្លាមដោយការចាប់និងសម្លាប់ចោលតែម្ដងតាមរយៈចំណាត់ការនេះត្រីឆ្លាមប្រមាណ70ក្បាលត្រូវបានចាប់និងបាញ់សម្លាប់ក្រោយមកមន្ត្រីបរិស្ថានបានហាមប្រាមការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ាននិយាយដោយបើកចំហអំពីបញ្ហាបៀតបៀនផ្លូវភេទគឺជាឧបសគ្គចម្បងមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
អ្នកស្រី Libby Hogan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងរងគូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដានិងអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលណាន់ដាទើបតែមានអាយុ7ឆ្នាំនាងបានរងការយាយីផ្លូវភេទបរិមាណដែលក្រុមគ្រួសាររបស់នាងរាប់អានដូចជាមិត្តភ័ក្តិហើយម្ដាយរបស់នាងតម្រូវឲ្យនាងហៅគាត់ថាលោកតានោះតែងតែមកលេងជាមួយនាងដោយចាប់នឹងថើបនៅត្រង់ចន្លោះជើងរបស់នាងណាន់ដាបាននិយាយថារាល់ពេលដែលខ្ញុំឃើញគាត់ចូលក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរកកន្លែងពួននៅពេលដែលណាន់ដាប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងថានាងមិនចូលចិត្តរបៀបដែលបរិះនោះប៉ះពាល់នាងម្ដាយរបស់ណាន់ដាបានប្រងើយនឹងការតវ៉ានេះហើយទទូចទៅនាងថាទៅលេងជាមួយគាត់ទៅគាត់ស្រឡាញ់កូន2-3ឆ្នាំក្រោយមកមានឧបតហេតុមួយទៀតបានកើតឡើងនៅពេលដែលណាន់ដាឡើងចិន្តាផ្ទះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឯកសណ្ឋានសាលាចេញនាងឃើញបរិះម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅកសិដ្ឋានរបស់គេនៅឯរ៉តឆានបានអង្គុយនៅបន្ទប់ក្បែរនោះនៅពេលនាងរៀបនឹងដោះសម្លៀកបំពាក់ចេញនាងបានឃើញបរិះនោះកំពុងមើលមកនាងហើយស្របពេលនោះដែរគាត់កំពុងលេងប្រដាប់ភេទរបស់គាត់ណាន់ដាបានរំលឹកហេតុការណ៍នោះឡើងថាខ្ញុំមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាទេចំពោះរឿងបែបនេះដំបូងឡើយខ្ញុំគិតថាគាត់អាចបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះនៅពេលដែលគាត់បានឃើញខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែពេលឃើញខ្ញុំហើយគាត់មិនបានបញ្ឈប់ទេហើយដែលអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតគឺគាត់កាន់តែលេងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយសម្លឹងមកខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងលើកនេះណាន់ដាបានរាយការណ៍ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយម្ដាយរបស់នាងកាត់ទុកស្រពាប់ស្រពូនម្ដាយរបស់នាងបានប្រាប់កូនស្រីដែលមានទុកព្រួយថាកូនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននឹងគាត់ក៏ដូចជាបរិះដតីទៀតដែរ
ណាន់ដាគឺជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនជាស្ត្រីដែលធ្វើការតស៊ូមតិលើកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបើទោះជានាងទើបតែមានអាយុ23ឆ្នាំក៏ដោយនាងបានបកប្រែសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធឈ្មោះ Adichie Chimamanda Ngozi ដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាមានឈ្មោះល្បីល្បាញម្នាក់ទៅជាភាសាភូមាក្រោមប្រធានបទយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែលើកម្ពស់ស្ត្រីនាងក៏ធ្លាប់បានឡើងនិយាយតាមកម្មវិធីពិភាក្សានិងកិច្ចសន្ទនាជាច្រើនជុំវិញប្រធានបទសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីផងដែរឥឡូវនេះណាន់ដាសង្ឃឹមថានាងបន្តនិយាយអំពីបញ្ហាស្ត្រីនៅតាមសាលារៀនបន្ថែមទៀតបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីណាន់ដាមិនទាន់មានទំនុកចិត្តក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈអំពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តផ្ទាល់ខ្លួននៅឡើយទេបន្ទាប់ពីនាងបានឆ្លងកាត់ការយាយីផ្លូវភេទកាលពីនាងនៅក្មេងក៏ប៉ុន្តែនៅយប់មួយនាពេលថ្មីៗនេះក្នុងទីក្រុងរងគូនបានសម្រេចចិត្តទម្លាយរឿងរ៉ាវដែលនាងបានលាក់ទុកជាយូរមកហើយនៅក្នុងសាលសិល្បៈតូចមួយណាន់ដាជាមួយនឹងអ្នកស្រីគ្រីស្ទីណាឡាន់សហស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ក្រមលើកកម្ពស់ស្ត្រីបានថ្លែងទៅកាន់វងមហាជនថាបញ្ហានានាដែលបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាឬការរំលោភសេពសន្ថវៈនោះគឺមិនមែនមកពីស្ត្រីឬក្មេងស្រីឬការតុបតែងខ្លួនរបស់ពួកគេនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺមកពីបរោះដែលគិតថាវាមិនអីទេក្នុងការធ្វើដូច្នោះហើយមកពីសង្គមមួយដែលអត់ឱនឲ្យបរោះធ្វើដូច្នេះបានវប្បធម៌របស់យើងមិនបានការពារជនរងគ្រោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាការពារជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទទៅវិញអំពើហិង្សា gender បានចាក់ស្រេះនៅក្នុងសង្គមដែលរារាំងស្ត្រីក្នុងការបម្រើបម្រាស់នេះបើតាមលោកស្រីវិចារបណ្ឌិតថេតស៊ូថ្វេដែលជាអ្នកដឹកនាំសិក្ខាសាលានៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយមានបង្រៀនជាមុខវិជ្ជាផ្សេងៗចាប់ពីសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជរហូតដល់ផ្នែកទំនាក់ទំនងដែលមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក
គន្លឹះនៅក្នុងការបង្រៀនរបស់លោកស្រីគឺការពន្យល់អំពីមុខងាររបស់រាងកាយលោកស្រីបានថ្លែងថាដោយសារតែស្ត្រីមានរដូវមានពាក្យជាច្រើនដែលគេនិយាយថាខ្លួនប្រាណរបស់ស្ត្រីមានភាពកខ្វក់ហើយប្រការនេះធ្វើឲ្យស្ត្រីខ្លួនឯងគិតថារាងកាយរបស់ខ្លួនខ្សោយជាងរាងកាយរបស់បុរសស្ត្រីនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យទៅព្រះវិហារឬប៉ះពាល់រុក្ខជាតិឬសត្វឬបោកសម្លៀកបំពាក់លាយឡំជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់របស់បុរសនៅពេលដែលពួកគេមានរដូវដោយសារតែមានជំនឿថាអ្វីដែលពួកគេបានប៉ះពាល់នៅពេលមានរដូវនោះនឹងក្លាយទៅជារបស់កខ្វក់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតថេតស៊ូថ្វេបានឲ្យដឹងទៀតថាការស្ដីបន្ទោសដល់ជនរងគ្រោះនៅតែបន្តកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមដែលជាកត្តាចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថផ្នែកវប្បធម៌ចំពោះស្ត្រីនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផ្នែកកំណត់នៃវប្បធម៌ហផុនគឺជាជំនឿមួយដែលគេជឿថាបុរសមានសិលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់និងមានភាពរវិះរវៃខណៈស្ត្រីត្រូវបានគេភ្ជាប់ទៅនឹងសំណាងមិនល្អ ជំនឿនេះបានបន្តផ្ដល់អំណាចនិងសិទ្ធិដល់បុរសបុរសដែលគ្រប់រណ្ដាប់ដល់ការយល់ឃើញលើរាងកាយរបស់ស្ត្រីករណីយាយីនិងបៀតបៀនផ្លូវភេទត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំមុនកំណត់ត្រារបស់សមត្ថកិច្ចលើករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទមានចំនួន508ករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2017បើធៀបទៅនឹងចំនួន429ករណីនៅឆ្នាំ2016ហើយការរំលោភសេពសន្ថវៈលើក្មេងស្រីក្រោមអាយុ16ឆ្នាំបានកើនឡើងដល់897ករណីក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំស្ត្រីនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យស្លៀកពាក់សមរម្យដើម្បីបង្ការការប្រឈមនឹងការចាប់រំលោភតាមរយៈគំនូរជារូបតុក្កតាបានបង្ហាញរូបស្ត្រីម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់ខោអាវខោខ្លីសួរសមត្ថកិច្ចថាកន្លែងណាដែលគេអាចរាយការណ៍អំពីករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទពេលនោះមន្ត្រីម្នាក់ឆ្លើយថាស្លៀកពាក់ខោអាវឲ្យបានជិតជិត
នៅពេលលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតថេតស៊ូថ្វេឃើញរូបគំនូរតុក្កតានោះលោកស្រីខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីបានឲ្យដឹងថារូបគំនូរតុក្កតាដែលអត្ថាធិប្បាយអំពីសម្លៀកបំពាក់របស់ស្ត្រីនេះមិនគួរជាការអះអាងថាជាមូលហេតុចម្បងនៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទនោះទេដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឬសគល់នៃអំពើហិង្សាលើស្ត្រីលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតថេតស៊ូថ្វេជឿថាការអប់រំត្រូវចាប់ផ្ដើមពីក្នុងផ្ទះនិងសាលារៀនឥឡូវនេះលោកស្រីបានចំណាយកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តរបស់លោកស្រីដើម្បីព្យាយាមបង្រៀនតាមរយៈកម្មវិធីអប់រំមួយឈ្មោះថា Strong Flowers នៅតាមសាលារៀននិងសហគមន៍នានាទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនថាមានឧបសគ្គខាងសាសនានិងវប្បធម៌នោះទេលោកស្រីបាននិយាយថាយើងមិនអាចចិញ្ចឹមក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីដោយរបៀបខុសគ្នាឡើយបើពុំនោះទេពួកគេនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សពេញវ័យដែលមានផ្នត់គំនិតក្នុងការបែងចែកតួនាទីរវាងបុរសនិងស្ត្រីពួកគេត្រូវគោរពគ្នានិងពេញចិត្តចំពោះភាពខុសគ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យថាព្រមព្រៀងគ្នានៅតែជាពាក្យដែលមិនត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់នៅតាមគ្រួសារនានានៅពេលដែលគេចង់បង្រៀនក្មេងប្រុសអំពីអាកប្បកិរិយាដែលគេគួរសម្ដែងចេញក្រមស្ត្រីអខាយាដែលជាក្រុមការពារសិទ្ធិស្ត្រីប្រចាំនៅទីក្រុងរងគូនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការមួយឈ្មោះថាធ្វើជាបុរសល្អជាងមុននៅឆ្នាំនេះដោយមានប្រើជា hashtag និងលើកទឹកចិត្តបុរសឲ្យបដូរសុំរូបភាពក្នុងគណនី Facebook របស់ពួកគេដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រយុទ្ធនាការនេះគណៈដែលការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ smartphone កើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាណាន់ដាសង្ឃឹមថាការសន្ទនាលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈចលនា Me Too នឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងជីវិតពិតរបស់ពួកគេណាន់ដាបានប្រាប់ VOA ក្រោយការថ្លែងសុន្ទរកថាយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំយល់ថាដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយើងត្រូវតែឃើញពីគំរូប្រចាំថ្ងៃដូចជាគ្រូបង្រៀនប្រុសជាមនុស្សដែលមានការអប់រំនិងការយកចិត្តទុកដាក់ហើយអ្នកនិពន្ធជាស្ត្រីនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនទៀតចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់គេ
កាលពីមួយឆ្នាំមុនណាន់ដាបានលើកឡើងអំពីការសន្ទនាជាមួយម្ដាយរបស់នាងអំពីបទពិសោធន៍របស់នាងប្រឈមនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទកាលពីកុមារភាពតាមរយៈការសន្ទនាទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យណាន់ដាយល់ថាម្ដាយរបស់នាងមិនត្រូវទទួលបានការស្ដីបន្ទោសនោះទេណាន់ដាបាននិយាយថាខ្ញុំរំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយចំពោះម្ដាយខ្ញុំវិញវាពិតជាមិនស្រួលចិត្តទេហើយវាពោពេញទៅដោយការសោកស្ដាយសម្រាប់រូបគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រៀមខ្លួននិយាយអំពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំនិងពិភាក្សាអំពីការដែលម្ដាយរបស់ខ្ញុំទើបតែប្រតិកម្មទៅនឹងទម្លាប់របស់សង្គមមួយនេះអ្នកដាបាននិយាយបន្តទៀតថាជីតារបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកញៀនស្រានិងមានចរិតលក្ខណៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទលោកយាយរបស់ខ្ញុំដែលបានសម្រាលកូនដែលជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានរៀបការជាមួយបុរសម្នាក់ដែលធ្លាប់បានរំលោភគាត់ដូច្នេះពេលដែលម្ដាយខ្ញុំធំឡើងម្ដាយរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេរិះគន់ថាមានម្ដាយជាស្រីបម្រើផ្លូវភេទណាន់ដាបានប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងថានាងចង់និយាយជាសាធារណៈអំពីហេតុការណ៍នានាដែលបានកើតឡើងក្នុងជីវិតក្រោយមកម្ដាយរបស់ណាន់ដាបានមើលវីដេអូដែលផ្សាយផ្ទាល់អំពីសន្ទរកថារបស់ណាន់ដាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងរដ្ឋឆានចម្ងាយប្រមាណ600គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងដែលណាន់ដាថ្លែងសន្ទរកថាណាន់ដាបាននិយាយថាម្ដាយខ្ញុំពិតជាជឿជាក់លើរូបខ្ញុំដែលនិយាយបើកចំហអំពីបញ្ហានេះហើយប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយវាឡើងនោះអ្នកដតីនឹងស្ដាប់នោះពួកគេក៏មានឆន្ទៈក្នុងការនិយាយចេញមកក្រៅដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា
ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅក្នុងបរិយាកាសរបស់ព្រះអង្គក្នុងពិធីបុណ្យ Christmas ទៅកាន់ទីក្រុងនឹងពិភពលោកសម្តេចបាប Francis បានមានព្រះបន្ទូលថាការប្រសិទ្ធិពលរបស់ព្រះអង្គនៅឆ្នាំនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងភេតរភាពនៅក្នុងចំណោមពួកបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសជាតិនិងវប្បធម៌ទាំងអស់ដោយព្រះអង្គបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថាការធ្វើដូច្នេះនឹងនាំឲ្យមានសន្តិភាពរវាងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននិងនាំឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសយេម៉ែនផងដែរសម្ដេចបាទបានថ្លែងបរិយាសន្ទរកថារបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ក្រុមអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិកាយកាតូលិកនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលព្រះអង្គបានមានព្រះរាជបន្ទូលពីព្រះវិហារ Saint Petersburg ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាការប្រសិទ្ធិពររបស់ខ្ញុំសម្រាប់ពិធីបុណ្យ Christmas គឺការប្រសិទ្ធិពរសម្រាប់ភេតរភាពព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាគឺភេតរភាពនៅក្នុងចំណោមពួកបុគ្គលរបស់ប្រទេសជាតិនិងវប្បធម៌ទាំងអស់ជាភេតរភាពរវាងមនុស្សទាំងអស់ដែលមានគំនិតផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែអាចគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកបានគឺជាភេតរភាពរវាងពួកបុគ្គលដែលមានសាសនាផ្សេងផ្សេងគ្នាផងដែរតុលាសំទុះចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានបញ្ជារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងសងសំណងចំនួន500លានដុល្លារអាមេរិកដល់ក្រុមគូសាររបស់លោកអូធើវ៉មបៀដែលជានិស្សិតអាមេរិកម្នាក់ដែលបានស្លាប់បន្ទាប់ពីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងចាប់ដាក់ឃុំលោកវ៉មបៀដែលជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia បានទៅលេងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាក្រុមដែលនៅពេលនោះលោកបានត្រូវអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសអោជប់ឃុំធ្វើការធ្ងន់រយៈពេល15ឆ្នាំកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016ពីបទជាប់សង្ស័យថាបានលួចបដាឃោសនាមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកវ៉មបៀបានស្លាប់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីលោកបានត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅក្នុងអាការៈភ្លឹកភ្លឹកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទំនងជាមិនសងសំណងនេះទេដោយសារតែគ្មានយន្តការណាមួយដែលបង្ខំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយឲ្យធ្វើដូច្នេះនោះទេអ្នកសៃវូគីមជីអនុប្រធានការិយាល័យជំរុញនិងគ្រប់គ្រងការវិនិយោគនៅខេត្តខ្វាងនិនប្រទេសវៀតណាមបានប្រើ Facebook ដើម្បីជំរុញអំពីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងនិងជុំវិញតំបន់ Halong Bay ដែលជាតំបន់ទេសចរណ៍ល្បីឈ្មោះមួយរបស់ប្រទេសវៀតណាមដោយសារអ្នកសៃគិតថាវាមានប្រយោជន៍អ្នកសៃបានអំពាវនាវដល់ក្រសួងមន្ទីររដ្ឋនានាឲ្យចាប់ផ្ដើមបង្កើនការប្រើប្រាស់ Facebook អ្នកសៃនិយាយដូចនេះថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាពិសេស Facebook គឺមានមនុស្សប្រើច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រសួងមន្ទីររដ្ឋវិញហាក់ដូចជាមិនសូវបានប្រើប្រាស់វាច្រើនប៉ុន្មានទេដើម្បីតាក់ទងជាមួយប្រជារាស្ត្រនិងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចនៅស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.